Καλημέρα.
Καλησπέρα.
Και καλή βραδιά.
Και καλό μήνα σε όλους. Μπήκε ο Ιούλιος και αυτό το τεχνολογικό podcast έρευνα λόγου και αλήθειας είναι και πάλι κοντά σας με τον Κωνσταντίνο Σκιαδά, τον Δημήτρη Μαλά και εμένα τον Τίμο τον Κουρεμένο για να πούμε όλα τα σημαντικά θέματα τεχνολογίας που ταλανίζουν την καθημερινότητα του Έλληνα αλλά και του ξένου. Ακριβώς αυτό.
Τι πολύ λέει καλό. Πάλι, πώς ήξερε, καλά έχει ξεκινήσει. Για πάμε λίγο στα σχόλια, γιατί νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον τα σχόλια να συζητήσουμε σήμερα.
Εντάξει, τώρα και εσύ ζητάς πάρα πολλά από... Εντάξει, τι να πεις.
Τι ζητάω πολλά, ρε.
Εντάξει, σχόλια.
Βλέπω σχόλια για το θέμα με το ΦΠΑ και τους δασμούς από 1η Ιουλίου και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Πολύ ενδιαφέρον κιόλας.
Στο ισόμιν έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το YouTube. Πρώτα, ο Νικόλας Σπυριδάκης μας λέει ότι το CNET στην αρχή είχε το stream της Microsoft που κολλούσε, αλλά μετά το βάλαν στο Facebook που είχε επίσημο stream Microsoft. Όσον αφορά τα εικονίδια στη μέση, εγώ που έχω ultra wide monitor, τα έχω στη μέση με Taskbar X στα Windows 10. Mm-hmm. Και μπράβο του.
Μπράβο του. Okay.
Λοιπόν,
να πω για τα Windows 11 ότι είναι φοβερά και ότι τα έβγαλα και έβαλα, πήγα πίσω στα Windows 10 έτσι γιατί έλεγα ok, τα είδα, ας περιμένουμε την τελική έκδοση, λίγο τα έπαιξα, δηλαδή φαίνεται η καινουργίλα που εμπνέουν τα Windows 11, θα σας αρέσουν πολύ σίγουρα. Πάμε.
Το νέο File Explorer έχει καρτέλες tab.
Δεν έχει. Δυστυχώς η Microsoft, δεν ξέρω τι έχει πιάσει τη Microsoft, έχει τρελό θέμα να το να βάλει tabs στο File Explorer. Υπάρχουν βέβαια 500 utilities που το κάνουν αυτό, αλλά εντάξει, γιατί να μην το έχουμε από την ίδια την εταιρεία. Τέλος πάντων.
Δεν ξέρω. Και εμείς που το έχουμε στο macOS...
Τι έχετε?
Καρτέλες.
Στον Explorer, στο File Manager.
Στο Finder, ναι.
Στο Finder, ναι, οκ. Okay.
Ναι,
δεν, θυμάμαι,
δεν το είναι... χρησιμοποιήσει ποτέ.
Οκ, okay, εντάξει.
Κανένα ενδιαφέρον, ανοίγεις απλά παραθυράκια και ξεπερδεύεις. Επίσης έχει και την επιλογή να τα κάνεις merge όλα σε ένα, οπότε τα παράθυρα, setups και τελείωσε. Mm-hmm. Το ίδιο υπάρχει στο αντίστοιχο Word, που δεν το έχει ακόμα το Word, και απορώ γιατί. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Δημήτρη Γιάννης Μπακογιανόπουλος από την κινηματογραφική
λέσχη της ΣΕΡΤΕΝΑ.
Μπράβο ρε φίλε. Ο Σεφερλής τον έλεγε Μπακουρογιανόπουλο, βεβαίως.
Μπακουρογιανόπουλος, μπράβο, ναι. Περίμενες μια ταινία να τη δεις και μπορεί να περίμενες 20 λεπτά. Δηλαδή και έλεγες άσε το καλό επιτέλους. Ήμουν και μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Τέλος πάντων.
Γιατί και μεγάλος δεν σου
καλά, νομίζω, τώρα αυτό ακριβώς. Χαίρομαι Κώστα που...
Πέρας λόγος παραπάνω. Ένας λόγος παραπάνω, άστο. Λοιπόν, για πάμε.
Ο Αγγελόπουλος ο Θόδωρος μας λέει ότι από ό,τι φαίνεται η Microsoft πάει για λανσάρισμα τέλος χρόνου, αλλά η αναβάθμιση για όσους έχουν Windows 10 θα πάει για το 2022. Αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει να δω πώς θα εξελιχθεί είναι η προαπαιτούμενη ύπαρξη σε επίπεδο υλικού του TPM2 chip.
Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Εντάξει, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο που έχουμε το launch θα φαντάζομαι θα το ξέρουμε.
Ναι, και λέει ότι βοηθάει σε θέμα ασφάλειας, αλλά σαμποτάρει την προσπάθειά της για πολύ γρήγορο update ρυθμό. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο workaround με λύση software.
Okay. Εγώ πιστεύω ότι θα τα αφήνουν να μπουν και στα άλλα τα συστήματα, αλλά εντάξει, θα είναι approved.
Ναι.
Και το ξεχνάμε σε εταιρικά περιβάλλοντα.
Καλά, εντάξει, προφανέστατα αυτό. Ο Στέλιος Βαλτζής, το Teams χρησιμοποιείται επαγγελματικά και είναι τρομερό εργαλείο γιατί έχει integration με το Power Platform, το SharePoint και ένα σωρό άλλα apps και ουσιαστικά είναι το main hub για την εργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Microsoft το ονομάζει Modern Workplace, δεν το ονομάζει Modern Messenger Workplace. Επίσης, με ενσωμάτωση Data Loss Prevention, Active Directory on Azure, Threat Analytics, δεν υπάρχει ανταγωνιστικό προϊόν για επαγγελματική χρήση. Μας λέει και μετά ένα άλλο, μην το συγκρίνεται με Slack, Skype, κουλουπού, είναι σαν να συγκρίνεται ένα αεροπλάνο με ένα cockpit.
Κοίτα, από ό,τι έχω δει πάντως οι εικόνες, οι πρώτες που έχουν βγει από το Teams integration, είναι σε στυλ απλό messenger, παιδί μου. Δεν έχει καμία σχέση με το full Teams product που υπάρχει, που γνωρίζουμε όλοι, μέλος του Microsoft 365. Τώρα ίσως γίνεται και για λόγους, ξέρεις, ανταγωνισμού, μην αρχίσει το Slack και όλοι οι άλλοι να διαμαρτύρονται, τέλος πάντων. Α, το δούμε. Πάντως... Ακόμα δεν έχει μπει πάντως σε beta.
Ναι, πάντως αυτό που επειδή το διάβαζα και το όλο το σχόλιο του Στέλιου, εμείς είπαμε, εμείς και εγώ το ίδιο πιστεύω με αυτό που λέει ο Στέλιος, ότι το Teams δεν είναι ένα chat app. Η Microsoft το προωθεί ως chat app αυτή τη στιγμή στα Windows 11. Τουλάχιστον αυτή ήταν η αίσθηση που αποκόμισα εγώ από όσα είδα. Από τα βίντεο που είδα και από τα features και από το πώς το πλασάρανε. Ότι θα κάνετε τα πάντα και του Teams. Τώρα το Teams έχει πάρα πολλές δυνατότητες, όντως, πολύ περισσότερες. Και επειδή εγώ δήλωσα και λέω ότι μου αρέσει περισσότερο από το Slack, ας πούμε, και ακούω τα σχόλια να μου σε άλλα σχόλια. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν,
εντάξει, το οποίο είναι δίκιο έχει ο φίλος Παρεδόσια που το λέει αυτό.
Παιδιά, είναι υποκειμενικό πολλές φορές το θέμα. Εντάξει, εδώ εντάξει, έχουμε πλακωθεί για Windows, Apple, πάμπολες φορές, αλλά είναι και λίγο υποκειμενικό ότι σε βολεύει και τι σου αρέσει. Εμένα το Slack δεν με βολεύει.
Εντάξει, εννοείται ότι βέβαια και τι χρησιμοποιεί η εταιρεία. Οπότε δεν έχεις εσύ να επιλέξεις.
Δεν έχεις άποψη.
Παιδιά, ό,τι σου δώσουν θα χρησιμοποιήσεις.
Μισό λεπτό. Ποια εταιρεία? Εγώ έχω δική μου εταιρεία. Μαζί, δηλαδή έχω με συναδέλφους εταιρεία. Ωραία. Και στο CNN δεν χρησιμοποιούμε Slack ή οτιδήποτε.
Οπότε... Εμείς στο Bloomberg, πώς το λένε, χρησιμοποιούμε Slack.
Στο CNN Green.
Στο Forbes χρησιμοποιούμε πάντως.
Εμείς στο Insomnia είμαστε Slack fans.
Μια χαρά. Παιδιά, ο καθένας, το ξαναλέω, είναι πολλές φορές υποκειμενικό το θέμα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Είναι σαν να συγκρίνεις Mercedes με BMW.
Ναι, δεν μπορώ και εγώ που τα βλέπω όμως και τα δύο να μην πω ότι το Teams είναι καλύτερο. Και εγώ μπορεί να τα ακούσω, αλλά βλέπω σε στυλ χαρακτηριστικών, ειδικά αυτό το integration με το Office, αν και το έχει προσφέρει και στο Slack η Microsoft, η απίστευτη Microsoft.
Καλά, εντάξει, και εντάξει,
είναι φοβερό στο Teams.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη, σπάνιο πράγμα. Είναι καθαρά ό,τι σε βολεύει. Δηλαδή, είναι απλά να κάνεις τη δουλειά σου. Άμα το συγκρίνουμε πάλι με αυτοκίνητα, είναι, ξέρω εγώ, ναι, ένα αυτοκίνητο και μια Ferrari είναι απλά ένα αυτοκίνητο που θα σε πάει από το Α στο Β ή άμα θες να τρέχεις, αρέσει Ferrari.
Καλά, και σε άλλες
περιπτώσεις... Εγώ να πάρω Ferrari δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά.
Και σε άλλες περιπτώσεις είναι και το τι δίνει το free πακέτο κάθε... Γιατί το Teams μέχρι πριν λίγους μήνες δεν είχε κανένα free πακέτο. Και εκεί το έτρωγε πάρα πολύ εύκολα. Και μετά το Slack δηλαδή κέρδιζε πάρα πολλούς χρήστες. Ώσπου έβαλε, γιατί δεν μπορούσε να μην βάλει αυτό. Και έχει φτιάξει και το consumers. Πάμε στο επόμενο.
Παιδιά, καλά τα νέα Windows, αλλά σαν τα 7 για τα Black που ήταν προactivated από Ρώσο Torrent Uploader στο KeyCast, δεν είναι. Δίκιο
σωστό,
έχει.
Σωστό, Μίμη, ναι. Ή Μίμη.
Επίσης, να πούμε ότι τα Windows 11 δεν θα έχουν blue screen πλέον, έτσι, ναι, οπότε ισχύει. Χειροκροτάμε.
Το ξέρεις, Δημήτρη,
Τι θα έχουνε?
Μαύρη σαν καμένη γη.
Φίλε, είναι πρόβλημα αυτό, γιατί μαύρη είναι και όταν είναι απενεργοποιημένος υπολογιστής, μπορεί να μπερδεύεσαι.
Έχει και sad face το μαύρη. Έγινε πιο...
Τα sad face είχε και η μπλε.
Συγγνώμη, δεν είχα... την ευκαιρία να τη δω από
όχι,
κοντά.
Όχι, συγγνώμη, δεν την έχω δει ποτέ την blue screen.
Αυτό ακριβώς, γιατί δεν χρειάστηκε στο macOS.
Όχι, έλα, γιατί, πάμε τώρα. Έλα.
Και εμείς που έχουμε Windows 10, έχουμε πολλά χρόνια να τη δούμε, αλλά πες μας.
Έτσι. Το έχω γυρίσει σε Linux και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, λέει ο Loop Garou.
Σωστός
και
αυτό.
Εσύ είσαι αναρχική.
Έτσι. Δεν γίνομαι γκρινιάρης, πάνω νερούτσος τώρα. Με ένα λειτουργικό σύστημα τόσο γενικού σκοπού που τρέχει στο 73% των desktop παγκοσμίως, αλλά αυτό με το multiple profiling των συσκευών Bluetooth, ακουστικά με μικρόφωνα, που δεν δουλεύει σχεδόν ποτέ στα communication apps, εδώ μου κάθεται για 2021. Εδώ μου κάθεται για 2021, εννοεί.
Νομίζω το φτιάχνουν τα Windows 11.
Περίμενε, μισό λεπτό. Τι εννοεί λίγο πάνω? Αυτό που προσπαθούσα... Ναι. Ότι δεν δουλεύουν τα ακουστικά, τα Bluetooth, σε κάποια communication apps.
Αυτό δεν το ξέρω απόλυτα, αλλά ξέρω σίγουρα ότι δεν υποστηρίζουν τα νέα πρότυπα audio που έχουν τα Bluetooth, τα σύγχρονα πρότυπα audio. Εμένα προσωπικά με εκνεύριζε πάντα το ότι δεν μπορούσα να ελέγξω από το volume speaker, rocker, όπως λέγεται, ας πούμε το Slack, να έχω και καλά τα notifications ή στο VLC, να μην ακούω από άλλο window την μουσική. Να ξέρεις, οπότε να έχω μια πηγή ήχο μόνο από τον browser, ας πούμε, και όχι από το VLC ή το αντίστροφο. Αυτό πάλι φτιάχνεται, ας πούμε, εκεί που θα έχει στα Windows 11. Θα διαλέγεις από πού θέλεις να έχετε η πηγή του ήχου, από ποια εφαρμογή που έχεις ανοιχτή. Πολύ χρήσιμο γι' αυτό. Πάλι βέβαια γινόταν όλα αυτά, γίνονται εδώ και με στα Windows 10 με εξωτερικές εφαρμογές, αλλά εντάξει είναι άλλη φάση τώρα να το έχεις.
Εντάξει, εξωτερικές εφαρμογές, φίλε, άμα αρχίσεις και κατεβάζεις εφαρμογές και λες μετά και αυτό και το ένα και το άλλο, δίκιο έχεις αυτό.
Ειδικά έτσι όπως ήταν και είναι μέχρι σήμερα, όπου πρέπει να μπεις στα site, να τις κατεβάσεις και να τις εγκαταστήσεις και μετά τις σβήσεις και μετά άμα κάνεις ξανά install τα Windows, έχεις ξεχάσει, έχεις βάλει. Αυτό, by the way, φτιάχνεται και στο Windows 11 με το Windows Store, με το Microsoft Store, που δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο hype, δηλαδή έχουν μπει πολλές αυτές τέτοιες εφαρμογές και πολύ μεγάλες εφαρμογές ήδη στην beta περίοδο, όπως το Zoom, όπως το OBS Studio, όπως το Adobe Reader, έχετε το Creative Cloud, το Office. Και περιμένω και κάποια άλλα utilities που χρησιμοποιώ να μπουν. Γιατί πλέον ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του commerce σύστημα και να μην δίνει ούτε ένα ευρώ στη Microsoft. Επόμενο.
Λοιπόν, λέει ο ΑΚ, μόνο εγώ βγάζω σπυράκια με τα Windows.
Και ναι. Ο Τίμος.
Και ο Παρεδόσα, νομίζω.
Ναι.
Ξεχάσετε σημαντικό για τα Windows 11, καταργείται 32-bit έκδοση.
Mm-hmm. Ισχύει, όντως.
Μας λέει ο George Cusis, ο Dimarge Double Zero, επιτέλους άντε να κινηθούν λίγο τα μαγαζάκια και τα μαστοράκια. Ας είναι καλά η Microsoft που τόσα χρόνια, ειδικά με τα δεκάρια, έγινε πάρτι, δεν μας άφησε χωρίς μεροκάματο. Ανάψα τους μια λαμπάδα να είναι όλοι καλά εκεί στη Microsoft, να μας φέρουν κάθε χρόνο νέο λειτουργικό.
Σιγά με τόσα προβλήματα, τέλος
πάντων. Τα δεκάρια, τόσα προβλήματα. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, είναι ο καθένας, τι νομίζει και ο Μάκης λέει, μας λέει γιατί το λέμε Windows και ενώ είναι...
Ενώ είναι Windows, επειδή μιλάμε μάλλον για τις χείρες για περισσότερο τις χείρες, και όχι για τα παράθυρα.
Νομίζω ανακοινώθηκε κιόλας ότι απευθύνεται στις χείρες.
Περισσότερο, οπότε, ναι.
Ναι, και δεν το, δηλαδή έτσι είναι, Windows.
Ναι.
Άλλο?
Και ο Στράτος, έχοντας δοκιμάσει τα περισσότερα καινοτόμα features στο Windows 11 στο Mac, OS, εδώ και χρόνια, επιβεβαιώνω ότι θα βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη.
Εντάξει, οκ. Ο Τίμος το έγραψε εδώ, εντάξει.
Τίμος, εσύ το έχεις γράψει.
Όχι, παιδιά, ο Στράτος F.
Φίλε σου, συγγενής, τι είναι για να σε υποστηρίζει.
Όχι, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
Ναι.
Α, μάλιστα, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, που νομίζω ότι το λέγαμε πριν... ότι ο χαμός έχει γίνει με την αλλαγή του ΦΠΑ και στις διασυνοριακές συναλλαγές, έτσι δεν είναι, Κώστα?
Mm-hmm. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, από 1η Ιουλίου ισχύει ότι οποιαδήποτε αποστολή θα πάρετε από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Κίνα, βλέπε Αγγλία, θα έχει ΦΠΑ της χώρας στην οποία έχετε η παράδοση, π.χ. 24% είναι εδώ.
Συν οποιουσδήποτε άλλο δασμό. Γιατί το βλέπα στα σχόλια του Insomnia και είχαν δίκιο. Δηλαδή,
θες να το διαβάσεις? Γιατί έχουμε ένα ωραίο σχόλιο εκεί πέρα, μας το αναλύει. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Ναι, είναι αρκετά μεγάλο. Αξίζει κανείς να μπει και να το διαβάσει. Αλλά γενικώς είδα και στο Insomnia στο θέμα ότι έχεις πολλά σχόλια. Απλώς είναι σωστό. Είναι όλοι οι δασμοί που φόρους τέλη που παίρνουν στην Ελλάδα. Και εδώ αρχίζει να παίζει μια άλλη ιστορία, που επίσης το διάβασα στα σχόλια, ότι σε πολλές περιπτώσεις η Amazon και τα μεγάλα marketplace του εξωτερικού στα βάζουν μέσα τους δασμούς. Δηλαδή όταν σου λένε τιμή για την Ελλάδα, για την Ελλάδα θα πάει τόσο.
Mm-hmm.
Ωραία. Τώρα αυτό μερικές φορές είναι σωστό, είναι και λάθος. Και γενικώς πολλοίς κόσμος την έχει πατήσει με τα ελληνικά τελωνία, για να είμαστε ακριβείς. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν πολλές ιστορίες ότι δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Όπως επίσης και πολλές φορές που λέμε ότι καθυστερεί κάτι να μας έρθει από το εξωτερικό, ειδικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας λόγος είναι γιατί κολλάει στο τελωνίο.
Καλά, εννοείται. Και διαβάζω από το σχόλιο του Κόνστα 13 ότι λέει ότι επίσης το φόρο 24% να γνωρίζετε ότι συμπεριλαμβάνεται φόρος και τις κατηγορίες του προϊόντος όπου εκτελωνίζεται. Δηλαδή, αν αγοράσει μια οθόνη που έχει 13% φορολογία κατηγορίας για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πάνω σε αυτό το ποσό του φόρου μαζί με την καθαρή αξία πέφτει και το 24%. Οπότε, bye-bye, έχει ξεφύγει και εντελώς το ποσό. Τώρα, έχουμε δει ήδη κάποιες αντιδράσεις από μεγάλα κινέζικα e-shops, όπου επιλέγεις στο τελευταίο checkout μια special επιλογή, όπως ήταν το priority, αν θυμάστε, όπου με ένα κόστος πολύ χαμηλό πάλι, γύρω στα 5 ευρώ, εννοείται θεωρητικά ότι αναλαμβάνουν αυτή το κόστος, το πιθανό κόστος εκτελονισμού. Εντάξει, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα αναλαμβάνετε και πιο γρήγορα. Αυτό νομίζω το θέμα της ταχύτητας παραμένει.
Ναι, και επειδή, γκρινιάζω στα ΕΛΤΑ, δεν ισχύει μόνο για τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ βγάλαν ανακοίνωση, παιδιά. Οποιαδήποτε μεταφορική και χρησιμοποιείται είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα.
Ακριβώς.
Εντάξει, για μην κράζουμε τα ΕΛΤΑ πάντα.
Ναι, όχι, τα ΕΛΤΑ ξεκαθαρίζουν ότι είναι νομοθεσία πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι, ξέρεις, κάτι σαν που είχαν βγάλει τα ίδια τα ΕΛΤΑ πριν κάποιους μήνες, θυμάσαι, που πάλι είχε γίνει ο χαμός με ένα ποσό πάνω στο οποιοδήποτε πακέτο ερχόταν από Κίνα. Έβαζαν, νομίζω, πάλι ένα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς.
Επίσης, να πούμε και στους φίλους ότι γενικώς έχει αρχίσει και πέφτει πολύ γκρίνια για τα μεταφορικά από την Κίνα γενικώς. Δηλαδή, πολλές λυσίδες λιανικής έχουν αρχίσει και μιλάνε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα μεταφορικά από την Κίνα και θα πρέπει να μεταφέρουμε τη διαφορά της τιμής λόγω κορονοϊού στον καταναλωτή και έχει αρχίσει μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το λέω γενικώς αυτό. Και όπως και στα προϊόντα, τους υπολογιστές και όλα τα gadgets της τεχνολογίας, είχαμε από τον Κοτσόβολο τις προάλλες μια συζήτηση τέτοια, ότι η παιδιά αρχίζει και αναβαίνει το κόστος. Δηλαδή, μην παραξενευτείτε.
Μα εγώ
θα δούμε γι' αυτό.
Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι τώρα με την αλλαγή αυτή, που ούτως ή άλλως γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει ο αθέμητος ανταγωνισμός από χώρες εκτός Ευρώπης, να θεωρήσουμε ότι και το κινέζικο e-shop ή το αγγλικό, ας πούμε, αλλά πες πιο πολύ τώρα μιλάμε για την Κίνα, δεν θα το, τι θα το πληρώσει από την τσέπη του αυτό το κόστος εκτελονισμού. Θα το περάσει, νομίζω, στον καταναλωτή.
Αυτό, ναι.
Μετά πόσο πιο ανταγωνιστική θα είναι η πρόταση έναντι του ίδιου προϊόντος που την τιμή μπορείτε να βρείτε εδώ στην Ελλάδα. Ίσως όχι τόσο πολύ. Αν ναι, ειδικά αν εξετάσετε εγγυήσεις και χρόνο παράδοσης.
Σωστό. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε την περασμένη εβδομάδα? Είχαμε ηλεκτροκίνηση Κοτσόβολο. Τι θέλετε να συζητήσουμε πρώτα?
Για πάμε Κοτσόβολο.
Για πάμε Κοτσόβολο. Τι είχαμε?
Ο Κοτσόβολος είχε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του, τα οποία ήταν αρκετά καλά, αλλά νομίζω τα πλάνα του έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον, ότι καταρχήν επεκτείνεται στην Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσους φίλους έχουμε που μας ακούν από την Κύπρο. Ανοίγει 2 καταστήματα στην Κύπρο.
Έχουμε αρκετούς. Είμαστε και στα τσάρτσα της Κύπρου. Χαιρετίσματα όποιος μας ακούει εκεί πέρα.
Μεγαλώνησο.
Και νομίζω είχαμε και τα γένεια του Μιστόρ εκεί πέρα.
Του Μιστόρ ήταν πριν 10 μέρες περίπου.
10 μέρες, ναι.
Γενικώς, αλλά του Κοτσόβολου είναι τώρα ένα κατάστημα στη
Λευκοσία. Μια εκπομπή πρέπει να κάνουμε την Κύπρο. Αν την δούμε.
Α, μας πάνε τα public που επίσης έχουν ανοίξει.
Δεχόμαστε να έρθουμε.
Για πες, περί Κοτσόβολου.
2 καταστήματα στην Κύπρο και ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ένα είναι στη Λευκοσία, στο κέντρο της πόλης. Το οποίο μας λέγανε ότι το κέντρο της πόλης της Λευκοσίας είναι σε φάση ανακαίνησης, αναδόμησης, πώς να το πω. Mm-hmm. Γενικώς θα είναι πολύ όμορφο το κέντρο. Και το άλλο είναι στη Λάρνακα απ' έξω, ένα πολύ ωραίο κατάστημα, τουλάχιστον όπως το είδαμε στις φωτογραφίες, παιδιά, εντάξει. Που είναι σαν πλοίο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που νομίζω έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο είναι ότι τα περισσότερα λεφτά από τις επενδύσεις που θα κάνει η Κοτσόβολος τη φετινή χρονιά, το οικονομικό έτος που ξεκίνησε 1η Μαΐου, 7 εκατομμύρια, αφορούν τεχνολογικές υποδομές. Δηλαδή έχουν πολλά λεφτά στο κομμάτι της τεχνολογίας και ειδικά στο back office και σε πράγματα που σχέση με την προσωποποίηση και με το AI και όλα, και το marketing και όλα αυτά. Και θέλω να δω πραγματικά πώς θα καταφέρουν να βελτιώσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Έχουν πάει σε στόλο οχημάτων με δικό τους. Έχουν ανοίξει συνεργασίες με εταιρείες όπως η Zacrete Sports.
Mm-hmm, και μπορεί
να, ναι, το οποίο επίσης είναι ενδιαφέρον. Και μας έλεγαν
αυτό
ότι...
Αυτό τι προσφέρει στον Κοτσόβολο, δεν το καταλάβω.
Έλα, πω. Μισό, επειδή το ρώτησα.
Ναι.
Και, δηλαδή, ξέρεις, πάνω στο ρόλο του καταστήματος, γιατί, παιδιά, το κατάστημα αλλάζει. Το φυσικό σημείο πόλης δεν πεθάνει.
Ναι, να πούμε την ανακοίνωση ποια είναι, ότι καλά, άμα εγώ παραγγείλω κάτι από αυτά τα Zacrete Sports, μπορώ να το πάρω από κάποιο Κοτσόβολο που έχει...
Ναι, είναι, Ναι, είναι στο φέρι.
Ναι.
Ο Κοτσόβολος, okay. Το δικό του παίζει και ένα τέτοιο. Το μοντέλο είναι το εξής, ότι ο Κοτσόβολος λέει ότι έχουμε στήσει μια υποδομή με 72 quick points. Έχουμε στήσει μια υποδομή με στόλο οχημάτων που είναι κυρίως για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, που είναι σε περίοδους Black Friday ή τα Χριστούγεννα. Οπότε λέει εκεί πέρα ότι την περίοδο που δεν έχουμε τόση κίνηση, πώς μπορούμε εμείς αυτή την επιπλέον χωρητικότητα που έχουμε να αξιοποιήσουμε. Οπότε θέλεις, Ζακρέτ, μπορούμε την τάδε περίοδο να εξυπηρετούμε 200 παραγγελίες δικές σου, στο Black Friday θα μπορούμε 100 ενδεχομένως. Αλλά δίνουν και σε αυτούς μια εναλλακτική επιλογή. Γενικώς παίζει ένα τέτοιο μοντέλο.
Δηλαδή ο Κοτσόβολος αναλαμβάνει το shipping.
Όχι όλων, ό,τι θέλει η Ζακρέτ.
Ναι.
Ένα κομμάτι.
Okay.
Ζακρέτ ή Ζάκρετ.
Ζάκρετ. Δεν ξέρω, παιδί. Okay. Δεν είμαι σίγουρος πώς ακριβώς λέει προφέρεται. Εντάξει, δεν κάνω αυτό το ρεπορτάζ.
Και η αύξηση του στόλου που είπες του Κοτσόβολου, όλα γίνονται για το last mile, σωστά?
Ναι.
Πόσο μεγάλη είναι αυτή η αύξηση?
Όπως κάνει και ο Τίμος, είναι αρκετά μεγάλη η αύξηση, αλλά νομίζω ότι το εξίσου ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας του Κοτσόβολου, της επένδυσης που κάνει ο Κοτσόβολος, είναι αυτό που θα κάνει, που ξεκινάει από το τέλος αυτής της χρονιάς. Που θα κλείσει μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, που θα κάνει το νέο του Logistics Center.
Mm-hmm.
Το οποίο θα είναι 65.000 τετραγωνικά.
Okay.
Από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα για μια εταιρεία.
65 στρέμματα με απλά λόγια.
Αν σκεφτείτε ότι ο Κοτσόβολος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 40 με 45.000, το πλαίσιο είναι πολύ πιο κάτω και τα public και έχουν μεγάλα logistics, καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Ενδεχομένως να είναι κομμάτι κάποιου μεγάλη εταιρεία logistics όπως η Ten Brinker ή η Costco ή δεν ξέρω ποιος άλλος, φτιάχνουν πολύ μεγάλα logistics center, αλλά γενικό, το οποίο θα είναι αυτοματοποιημένο μέσα και τα λοιπά, okay, αυτά τα, εντάξει. Αλλά είναι πολύ μεγάλο. Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι που παίζεται πλέον σε αλυσίδες.
Εννοείται. Είναι, εντάξει, ξεκάθαρο
και
αυτό.
Ναι, και εκεί θα πέσουν οι επενδύσεις. Δηλαδή, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δηλαδή δεν φτάνει το last mile που λέμε. Είναι και πώς θα εξυπηρετήσει στο back office. Δηλαδή, και ξαναλέω κάτι που το είχαμε πει και στην πρώτη καραντίνα που γινόταν ο χαμός με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, δεν μπορούν. Το πρόβλημά τους δεν ήταν μόνο. Ήταν ότι οι κεντρικές αποθήκες δεν μπορούσαν να χειριστούν τον όγκο. Ή θα πας σε ένα μοντέλο λοιπόν πιο απαγκεντρωμένο όπως κάνουν κάποιοι, με dark stores ενδεχομένως ή όλα, ή θα επενδύσει σε πολύ μεγαλύτερα logistics και στα δύο.
Οι πληροφορίες μου που λένε ότι η επίσκεψη του Jeff Bezos στην Ελλάδα έχουν άμεση σχέση με αυτό, είναι σωστές?
Είχε έρθει και ένας συναδελφός σου από την Αμερική, Δημήτρη.
Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Ο Jeff Bezos, αν θυμάμαι καλά, γιατί το έχουμε πει, αποχώρησε από CEO της Amazon.
Από τη Δευτέρα είναι άλλος ο CEO.
Ναι, λοιπόν. Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι... και διευθύνων σύμβουλος να έχει παραμείνει ο Jeff Bezos. Ωραία. Ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα, θα πήγαινε στη Σύφνο, αν είδα καλά ότι πήγε, και πριν φτάσει στη Σύφνο, ξέρεις, έχει φτάσει με το ιδιωτικό το jet στο ελληνικό ή με τις γραμμές με πρώτη θέση οτιδήποτε.
Ναι,
η πρώτη δουλειά θα ήταν, αχ, πρέπει να πάω να δω το, πώς το λένε, πού θα κάνουμε το logistics center. Ή, ακόμα χειρότερα, πρέπει να δω αυτό με το δορυφορικό ίντερνετ που με έχουν τρελάνει.
Πού είναι αυτό το Ελευσίνα? Ελευσίνα.
Πού είναι το Ελευσίνα?
Το δηλαδή, Θριάσιο.
Στο Θριάσιο με 40 βαθμούς. Να μου λέγει κάποιος ότι πήγε να δει τον πρωθυπουργό, να σου πω και.
Τον είδε τελικά?
Δεν ξέρω.
Νομίζω ήρθε για το insomnia.
Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος ήρθε απλώς να κάνει διακοπές. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Και δεν πρόκειται να ασχοληθεί δηλαδή με το Θριάσιο στην Ελλάδα. Δηλαδή πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το logistics.
Ξέρετε ότι τέλος του μήνα έχει πτήση. Θα γίνει ο δεύτερος δισεκατομμυριούχος που πηγαίνει στο σωστό διάστημα, γιατί τον πρόλαβε ο Μπράνσον.
Εντάξει.
Αυτό
ναι, αλλά ξέρεις, δηλαδή οι πληροφορίες που λένε ότι ξέρεις, ήρθε ο Μπέζος στην Ελλάδα και αμέσως είναι επενδύσεις. Παιδιά, μπορεί να πήγε διακοπές.
Εντάξει, εγώ δεν το διάβασα έτσι. Απλά ήρθε και κάνει διακοπές αυτό.
Διακοπές ήρθα να κάνει, δηλαδή...
Να φτάξεις, okay. Μάλιστα. Τι μου λέει, τι έγινε, πήγες από ΔΕΗ που...
Περίμενε. Θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα για τον Μπέζο. Είναι τυχαίο που ο Μπέζος ήταν στην Ελλάδα, που η εταιρεία του, η διαστημική, λέγεται Blue Origin και η ΔΕΗ ονομάζει ΔΕΗ Blue. Όσο όλα αυτά γίνονται εδώ, πες μου. Είναι τυχαίο, υπάρχει κάποια συνωμοσία.
Respect για τη γέφυρα. Κάναμε ωραία γέφυρα από τον Κοτσόβολο στην Amazon, αλλά ακόμα καλύτερη ήταν αυτή εδώ η γέφυρα. Ως γνωστός γεφυροποιός, δηλώνω respect αυτή τη στιγμή στον Τίμο Κουρεμένο, ο οποίος δεν χρησιμοποίησε κάτι σε φερλίδικο για να κάνει γέφυρα.
Μα είναι καθαρά θεωρία συνωμοσίας. Ευχαριστώ.
Μια φορά σου είπα καλό λόγο, μπορείς να σταματήσεις.
Πες μας, Τίμο. Πώς είδες τη ΔΕΗ Blue από κοντά?
Πάρα πολύ ωραία. Οι φορτιστές της είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίοι, πολύ designάτοι και θα αλλάξει όλο τον κόσμο.
Ναι, δώσε μας λίγο το κοντά.
Κώστα μου, να σου πω το καλύτερο. Είδα από κοντά όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Και δεν είναι ένα, δύο. Ήτανε καμιά σαρανταριά.
Είναι όντως το σαν.
Ρε εσύ, πραγματικά δεν πίστευα ότι υπάρχουν τόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Και υβριδικά λες τώρα εσύ μέσα.
Όχι, άντε πάλι. Μόνο 100% ηλεκτρικά. Αυτονομία 400 χιλιόμετρα. Average αυτονομία του καθενός. Και εκεί κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η Tesla έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία από όλους.
Καλά, κανονικότατα. Το γνωρίζουμε. Και η τιμή της είναι...
Και τη μεγαλύτερη τιμή επίσης.
Όχι, ούτε καν. Οι τιμές είναι πολύ πιο ακριβές των άλλων. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε, είχε κάτι BMW ή κάτι Mercedes που στάνταρ ήταν πάνω από 50-60 χιλιάδες και αυτονομία 418 χιλιόμετρα.
Ναι, άμα τώρα συγκίνεις την i8 με οποιοδήποτε Tesla,
δεν είχε i8, μιλάω για τα αυτοκίνητα, τα consumer που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, όχι, ναι, δεν είχε supercars και τέτοια.
Για πες λίγο για τη ΔΕΗ όμως, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει. Στείνει δίκτυο ηλεκτρικής με φορτιστές, αυτό κατάλαβα.
Κοίτα, έχει στήσει δίκτυο με φορτιστές και στην ουσία ανακοινώσανε ότι δίνουν πλέον όλους τους φορτιστές που έχουν και οι συνεργάτες τους και στο δρόμο με το καινούριο brand που θα λέγεται ΔΕΗ Blue. Έχουν κάνει ήδη συνεργασίες με διάφορα καταστήματα, πολυκαταστήματα, δήμους, πλατείες και διάφορα τέτοια όπου θα υπάρχουν φορτιστές και μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 93 ενεργοί φορτιστές σε όλη την Ελλάδα.
930, δεν είναι 93.
Και, okay. Μέχρι το τέλος του 2021 θέλουν να πάει 163, να βάλουν άλλους 50
okay.
Σε αυτό το δίκτυο. Αυτό το κομμάτι παρουσιάσανε τη νέα εφαρμογή, όπου μέσα από εκεί μπορείς να συνδέεις το κινητό σου προφανώς, να σκανάρεις το QR code, να ξεκινάς τη διαδικασία ένωσης του τηλεφώνου με τη συσκευή έτσι ώστε να μπορέσεις να φορτίσεις, σου χρεώνει από εκεί την κάρτα και ξεκινάς τη φόρτιση, σου λέει πόση ώρα θέλει να φορτίσει και αυτό είναι πάνω κάτω η διαδικασία.
Από το κινητό φόρτισης. Βασικά βλέπεις την πορεία της φόρτισης του αυτοκινήτου σου.
Κανονικά πας και κάνεις βόλτες όσες θες, γιατί τα περισσότερα είναι σε καταστήματα, οπότε υπολογίζεις και πόση ώρα θες και επίσης ενημερώνει για το που έχει κοντά φορτιστεί.
Ναι. Και ότι άμα πας, είδα και στο δελτίο που έλεγε ότι άμα κανονίσεις ένα ταξίδι, ας πούμε, βάζεις που θέλεις να πας και σου λέει, ας πούμε, ποιοι είναι οι φορτιστές στο δρόμο σου, ας πούμε.
Οι διαθέσιμοι φορτιστές, ακριβώς αυτό.
Να σου πω, μπορεί να σου λέει και αν ο φορτιστής είναι κατηλημένος εκείνη την ώρα ή όχι.
Έλατε, πάντως πανεύκολο
θέλω. Σου λέει για διαθεσιμότητα, αλλά συνήθως οι φορτιστές είπανε ότι θα ευελπιστούν να αντιστοιχεί ένας φορτιστής ανά 10 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ανά 10. Όταν είπαν...
Όταν φτάσει στο peak.
Ναι, όταν στην Ολλανδία είναι ανά 3 αυτοκίνητα.
Ανά 3, ακριβώς.
Βέβαια, εκεί είναι πολύ μπροστά στην Ολλανδία.
Ναι, να ξέρετε γιατί σε ρωτάω, γιατί το σκεφτόμουν ότι παίρνεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Οπότε πρέπει να το φορτίσεις, είναι 400 χιλιόμετρα αυτονομία που λέγε πριν ο Τίμος. Είναι 500 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη και πρέπει κάπου μετά τουλάχιστον να το φορτίσεις. Σωστά, χοντρικά το λέμε τώρα. Ναι, είναι και ανάλογα πώς οδηγείς, αν οδηγείς γρήγορα, αν οδηγείς πιο αργά, όλα αυτά. Και ρωτάω τώρα, πρόσεξε, έχει νομίζω σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων που πιθανότατα θα έχει αφορτιστεί μετά τη Λάρισα σε κάποιο σημείο. Φαντάζεσαι να φτάσεις εκεί πέρα και να δεις μια ουρά με 10 αυτοκίνητα να περιμένουν να φορτίσουν σε 3 φορτιστές. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ένας, είναι 3.
Εντάξει, ναι, okay.
Που η ταχυφόρτιση θα θέλει 20 λεπτά.
Ναι, αλλά υπολόγιζε ότι λίγο. Υπάρχουν δύο είδων φορτιστές που μας έδειξε. Υπάρχει ο μονός φορτιστής και υπάρχει ο τριπλός, που βγάζει τρεις παροχές στην ουσία.
Α, οκ. Okay. Οπότε... είναι στα 50 κιλοβάτιδα.
Ναι, ναι, είναι στα 50.
Okay. Παιδιά, όχι, σας το λέω αυτό με τη διαθεσιμότητα. Δεν είναι, είναι θέμα, δηλαδή, στην Κίνα, που, στο Σεντζέν, που όλα τα ταξί είναι ηλεκτρικά. Ωραία. Και ξαφνικά περνούσαμε έξω από ένα σημείο και βλέπαμε ουρά τα ταξί. Και λέγαμε, τι στο καλό γίνεται εδώ πέρα. Και μας εξηγούσαν ότι εδώ πέρα φορτίζουν τα ηλεκτρικά τα ταξί. Λοιπόν, τα οποία ήταν η ουρά ήταν απίστευτη. Δηλαδή, αυτός που έμπαινε εκεί μέσα για να φορτίσει, μπορεί να φορτίσει από 2-3 ώρες.
Ναι.
Okay. Αυτό που είναι λέγαμε σαν... για την Beat, που θέλει να πάει σε ηλεκτροκίνηση.
Mm-hmm. Ναι, δηλαδή πώς, θέλω πώς να σας πω, δηλαδή, και επειδή το συζητούσαμε την άλλη φορά, αν δεν πας στο σπίτι και δεν βρεις λύση εκεί πέρα, σε τοπικό επίπεδο, δεν ξέρω πόσο θα δουλέψει αυτό το θέμα.
Μα λέει ότι υπολογίζουν ότι θα αυξηθούν και οι φορτιστές στα σπίτια, ναι. Και επίσης είπαν ότι το κύριο μέλημα κάποιου αυτή τη στιγμή είναι αρχικά η τιμή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που ξεκινάει, και μετά το δεύτερο ακριβώς επόμενο είναι το range anxiety, όπως το λένε.
Πόσο θα αντέξει.
Που είναι ακριβώς πόσο θα του φτάσει η μπαταρία.
Πάντως έχει δώσει στο δελτίο τύπου κάτι ωραίες πληροφορίες. Π.χ. ότι η Ελλάδα μοιράζεται τον φιλόδοξο ευρωπαϊκό στόχο να μετατρέψει το 30% των νέων οχημάτων σε ηλεκτρικά έως το τέλος του 2030. Εντάξει, ναι. Το 30%. Τώρα, έως το τέλος του 2025, περιμένουν οι ΔΕΗ Blue φορτιστές, να είναι γύρω στους 18.000 δημόσιοι φορτιστές, και περίπου 44.000 σε ιδιωτικούς χώρους, σπίτια και επιχειρήσεις. Τώρα, πριν 5 μήνες, τοποθέτησαν τον πρώτο τους φορτιστή. Και μέχρι τώρα, δηλαδή σε 5 μήνες, έχουν συνολικά 300 δημόσιους προσβάσιμους φορτιστές. Mm-hmm. Δηλαδή παίζει το... μεγάλο ρόλο και το πόσο γρήγορα θα τους φτιάξουν αυτούς τους φορτιστές. Και, βέβαια
και επίσης είναι και το, πες το, ότι όλοι αυτοί οι δημόσιοι φορτιστές έχουν πράσινο ρεύμα θεωρητικά.
Όλοι, ναι. Το ρεύμα που θα παρέχουν θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και μέχρι τέλος καλοκαιριών, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι δωρεάν για όποιος το χρησιμοποιήσει.
Πιλωτικό πρόγραμμα δωρεάν. Οπότε πάμε να αγοράσουμε γρήγορα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τζάμπα ενέργεια. Γλιτώνουμε 200 ευρώ.
Οκ, αυτό.
Λοιπόν, οκ.
Κάθε αρχή και δύσκολη πάντως.
Κάθε αρχή και δύσκολη. Πάμε λίγο σε κινητά που έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Γιατί η έκθεση ευζωνικότητας που βγήκε τη ΣΕΤ, νομίζω ότι με τρέλανε λίγο.
Α, ναι.
Είχαμε αύξηση, αλλά. Τώρα τα λέω στα γρήγορα. Ωραία. Πήγαμε, λέει, φτάσαμε στο ότι μία στις τρεις ευζωνικές συνδέσεις είναι από 30% Mbps. Αυτό, στο τέλος του 2020. Εντάξει, και θα αρχίσουν τα σχόλια από κάτω και θα μου δίκιο οι φίλοι ότι τι ευζωνικό, ρε φίλε, λες που μου λέει 50 και έχω 30, ας πούμε, 20. Εντάξει. Αλλά οκ, okay, έχουμε, ανεβαίνουν, ναι, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αυτό έχω να πω. Τέλος πάντων, θα δείξει εκεί πέρα. Για πες λίγο, Κώστα, Motorola DeFi.
Το DeFi είναι Motorola branded. Απλά η κατασκευή του είναι από το Bullet Group. Άμα γνωρίζετε τι είναι το Bullet Group, είναι μια αγγλική εταιρεία η οποία είναι και αυτή που έχει κατασκευάζει τα CAT smartphones, τα θεκτικά,
και τα Land Rover.
Και τα Land Rover, ναι. Παίζει έτσι αυτή η Bullet. Και τώρα έχει πάρει το brand της Motorola και κατασκευάζει νέα θεκτικά smartphones. Για όσους δεν θυμάστε, για όσους θυμάστε, μάλλον δεν θα θυμάστε σίγουρα, το DeFi ήταν ένα από τα πρώτα smartphones του 2010 που ήταν ανθεκτικό. Δεν ήταν τόσο κουμούτσα τότε. Το ανθεκτικό τότε ήταν να είναι αδιάβροχο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και το πρώτο μαζί με το Sony Xperia
smartphone, για smartphone.
Ναι, που ήταν αδιάβροχο, IP67. Και είχε και το ανθεκτικό γυαλί. Και εκεί αυτό το λέγανε ανθεκτικό. Τώρα, βέβαια, τα ανθεκτικά smartphones όπως και το DeFi είναι πολύ πιο ανθεκτικό λόγω και της κατασκευής. Αντίχει και σε μείον 25 βαθμούς, ας πούμε. Δηλαδή, okay, δουλεύεις στην κόλαση, το παίρνεις άνετα. Δηλαδή. Είσαι ο Άγιος Βασίλης, είσαι πιγκουίνος, μπορείς και στο Βόρειο Πόλο, ας πούμε. Αυτά τα case studies έχει. Οπότε έχει πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Νομίζω με την τιμή που βγαίνει. Είναι από τα πιο ανταγωνιστικά ανθεκτικά smartphones. Νομίζω 279 ευρώ το διάστημα των pre-orders και μετά 3,29.
Ναι, αυτό.
Και στο 2,79 δεν είναι και κατηγορία σύρματα ακουστικά. Okay, τρέχει το Android 11 και εκεί πέρα βλέπουμε πάλι τη Motorola με τις κοινωνίες αυτά τα gestures, τα ωραία. Ξέρεις που να είσαι έτσι.
Ωραία, ωραία. Ομορφούλικο είναι και όλα σε ελαφρύ. Εμένα μου φάνηκε πολύ ελαφρύ.
Ναι, και οι επιδόσεις του δεν είναι κακές. Δηλαδή, Snapdragon 662, 4GB μνήμη, ok. 48 MP κάμερα με διάφραγμα 1,8. Μια χαρά μου ακούγονται.
Κοίταξε, είναι χαρακτηριστικά συσκευή που είναι. Αν δηλαδή δεν είχε τα ανθεκτικά και όλα αυτά, είναι συσκευή που θα κανονικά θα κόστησε κάτω από 200.
Ναι,
για να είναι ανταγωνιστική.
Συμφωνώ.
Οπότε είναι ποιο είναι διατεθειμένο να δώσει 100 ευρώ παραπάνω ή 60 ανάλογα όπως το βλέπει, για να πάρει μια συσκευή που θα του πέφτει κάτω και δεν παθαίνει τίποτα.
Πάντως η συγκεκριμένη αγορά είναι μεγάλη τελικά. Των ανθεκτικών smartphone και φαίνεται συντάει όλο και περισσότερα. Γιατί να μην
ναι, αλλά παιδιά γενικώς παίζουν πολύ με τις θήκες. Πολλοί κόσμος θεωρεί ότι με μια θήκη έχει κανονίσει καθαρίζει τη δουλειά. Τέλο πάντων, θα δείξει.
Κοίτα, εγώ όσους φίλους έχω που έχουν κάτι κινητό, είναι 100% χαρούμενοι με αυτή την αγορά του ανθεκτικού κινητού, γιατί πραγματικά κάνουν εργασίες όπου δεν τους ενδιαφέρει.
Αυτό...
τίποτα. Άμα είχαν θήκη ξεθήκη, δεν παίζει ρόλο. Θέλουν ένα κινητό για να μην ασχολούνται.
Όχι, σωστό και εγώ συμφωνώ και σε πολλές κατηγορίες ανθρώπων και επαγγελματιών είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, ερώτηση quiz. Ποιο ήταν το πρώτο ανθεκτικό κινητό τηλέφωνο, όχι smartphone?
Το πρώτο smartphone της Motorola. Το οποίο και να πέφτε δεν πάθαινε τίποτα.
Ένα Siemens δεν ήτανε?
Όχι. Λοιπόν, στα σχόλια στο επόμενο θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, περιμένω απαντήσεις.
Επίσης, έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για τις εταιρείες για επόμενη παρουσίαση. Μόνο εδώ θα την ακούσετε. Ξεχάστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν μας ενδιαφέρει πόσα gigabyte έχει και πόσα τέτοια έχει. Αν βγει μία εταιρεία και πει αυτό το κινητό θα σας φέρει τουλάχιστον 200 like σε κάθε post που κάνετε. Θα ξεπουλήσει άμεσα.
Σωστό. Σωστό, αυτό συμφωνώ.
Ωραίες ιδέες.
Ωραία ιδέα.
Tank.
Τι έχεις πάθει σήμερα, ρε? Κάτι συμβαίνει. Κώστα, τώρα, τι είναι? Τώρα δεν το σκεφτόμουν. Πρέπει να το σκέφτεσαι καμιά εβδομάδα ότι θέλεις να πεις κάτι έξυπνο που θα πει ο Μαλάς και ο Σκιαδάς.
Αυτό ήταν το έξυπνο. Αυτό ήταν το έξυπνο.
Σχετικά
έξυπνο. Πάει. Όχι. Έτσι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το πικ εξυπνάδα. Ας φορέσω τη μάσκα μου και ας ξεκινήσω. Έχω και τον Ανανά τώρα εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε.
Όχι. Λοιπόν, Κώστα, να σε ρωτήσω τώρα που λέμε για κινητά. Η OnePlus γίνεται Vivo, τέλος, μας τελείωσε.
Γίνεται Vivo. Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Πάντως σίγουρα θα χρησιμοποιεί το λειτουργικό της.
Απλά... εντάξει, την κάνει νιά στα κεραμίδια, είναι, ρε φίλε.
Κοίτα, το brand name της OnePlus δεν πρόκειται να φύγει. Έχω διαβάσει και άλλες φήμες, γιατί τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα, ότι η Vivo θα χρησιμοποιήσει το OnePlus brand, γιατί είναι πολύ δυνατό το brand της OnePlus, για τα κορυφαία της κινητά, ας πούμε, ή αυτά που θα δίνουν έμφαση στη φωτογραφική κάμερα. Τώρα θα δούμε. Αλλά μιας και αναφέρουμε τη OnePlus, να αναφέρουμε νομίζω και επίσημα πλέον ότι δεν αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει διανομία στην Ελλάδα, ναι, είναι μόνο online. Και αυτό νομίζω έχει σημασία, γι' αυτό το λέω.
Ναι, δεν τράβηξε. Αυτό... όχι μόνο στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Μπράβο. Και αυτό θέλω να σου πω, ότι μήπως η OnePlus είναι το brand της Vivo και του ομίλου γενικότερα. Για το online, το premium, το online και αυτούς. Τι κοιτάς, ρε Τίμο, τι κοιτάς, προσπαθώ να καταλάβω.
Σωστά, γιατί...
περίμενε, τη μετονομασία του OnePlus, μήπως να λέγεται No OnePlus.
Nobody.
Τίμο, παίρνω πίσω ό,τι είπα πριν.
Ναι, πάντως...
Είσαι ελεηνός, δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει.
Πάντως...
δεν έχουμε καμία ελπίδα.
Είναι σωστό αυτό που λες, γιατί βλέπω, ας πούμε,
όλα είναι σωστά αυτό που λέω.
Ναι, βλέπω τα παιχνίδια στο Euro, πώς παίζει το Vivo brand σε όλα, ας πούμε, στα γήπεδα. Βλέπουμε ότι έχουν κάνει ήδη την πρώτη τους παρουσία επίσημη στην Ευρώπη, στην Ισπανία, στην Ιταλία και αναμένεται και στην Ελλάδα το φθινόπωρο. Δηλαδή το brand της Vivo, όπως και της Oppo, βγαίνει σιγά-σιγά, γίνεται πιο γνωστό στην Ευρώπη. Πέρα δούμε. Και η OnePlus φαίνεται, επειδή είναι στο ίδιο group, BBK group, με Oppo και Vivo...
Κώστα, αξίζει πραγματικά να γράψει ένα θέμα. Υπάρχουν πληροφορίες στο ίντερνετ, το γράψτε ελληνικά. Ποια είναι η σχέση της BBK με τα 6 brands που υπάρχουν.
6 είναι.
Είναι ή 5 ή 6, κάτσε είναι. Η Oppo και το δεύτερο είναι η Realme.
Η Realme, η Realme
Vivo,
είναι. Είναι.
Νομίζω είναι με την Oppo η Realme. Είναι η Vivo με την IQ, πώς λέγεται, που είναι, mm-hmm. Που είναι το νεανικό. Και είναι και ο OnePlus 5. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει και έκτο. Όπου όμως πρέπει να δεις πώς πάει το story. Δηλαδή ποιος είναι, πού, τι. Και υπάρχει ένας τύπος από πίσω, ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ.
Ναι.
Ο οποίος ασχολείται τώρα με κρυπτονομίσματα, ξέρω, κάτι ασκηνίζω.
Ο Λουπέν, της κινητής τηλεφωνίας. Πόπο, τι μουφα ήταν αυτή, Θεέ μου, τι την ανέφερα.
Ποιο το Λουπέν. Δεν το έχω δει δεν έχω δει ούτε season 1, ούτε season 2.
Καλά, εντάξει, με το
μη δεις.
Ναι, ναι, το season εδώ μεταξύ είναι πολύ αστείο. Και γέλαγα γιατί βλέπω ξαφνικά και στο Netflix που λέει Casa de Papel, κάτσε να δω, και λέει η πέμπτη σεζόν, το πρώτο μέρος της πέμπτη σεζόν, που δεν είναι σεζόν γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, ας πούμε, το story της τρίτης με της τέταρτης, έρχεται το Σεπτέμβριο και το άλλο το Δεκέμβριο. Οκ, λέω, άρεσε Μάρις Κουκουνάρες, απλά να τα βαφτίζουμε σεζόν όλα αυτά τώρα. Ποιος ο λόγος, δεν κατάλαβα. Αλλά το Λουπέν, παιδιά, ήταν αηδία σκέτη, το έχουν παρατραβήξει, προσπαθούν να το παίξουν έξυπνοι με... Το σενάριο είναι γελίο εντωμεταξύ στο μεγαλύτερο μέρος του.
Το Part 2. Αλλά...
Το Part 2 και έχετε και το Part 3 και. Αλλά
εντάξει. Να δούμε στο Netflix την ταινία, το πώς τη λένε, Beckett, που
γυρίστηκε. Ρε παιδιά, αυτό πότε γυρίστηκε για τον πήγα σε χαμπάρι. Είχε διαβάσει
κανείς. Ξέρεις ότι κάτσε, περίμενε. Το ξέρεις ότι ο Jack Ryan έχει ξεκινήσει γυρίσματα στην Αθήνα.
Όχι.
Εδώ είναι. Εδώ είναι.
Ο Γκρανζίσκι εδώ είναι.
Είναι εδώ ο Γκρανζίσκι.
Είναι και αυτός εδώ και ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι εδώ.
Αυτό το γράφουνε. Μάλλον, δεν ξέρουν τον Γκρανζίσκι στη φάτσα οι περισσότεροι οι παπαράτσι γι' αυτό. Οι Έλληνες. Ναι. Τον Κρέγκ τον ξέρουν. Βλέπουν James Bond.
Η γυναίκα του δεν θέλει να τον παρακολουθήσει.
Δεν νομίζω. Υπάρχει account στο Instagram, ρεσί, που ανακοινώνουν τα χολιγουντιανά και όλα τα φιλμ εξωτερικού. Τι γίνεται στην Ελλάδα, ποιοι έρχονται, ποιοι δεν έρχονται, τι γίνεται. Άραστε. Αυτό που είχαν βάσει ότι ο Κρόνεμπερκ τώρα ζητάει cast για ταινία που θα γυρίσει άμεσα,
ναι,
στην Αθήνα.
Γυρίζεται του Αντετοκούμπο της Disney Plus η ταινία. Ναι.
Στο Παγκράτη,
όπου Disney Plus έρχεται τον Οκτώβριο.
Ναι, το έχουμε πει, ναι.
Ναι.
Χαμούλης γενικά από ταινίες,
Χαμός, ναι, γίνεται, ναι.
Και ετοιμαζόμαστε, εγώ που θα πάω. Next week, Black Window.
Βέβαια, όχι next week, χαζούλη. Μεθαύριο είναι.
Μεθαύριο είναι, καλά.
Πέμπτη είναι.
Όχι, αυτή την εβδομάδα θέλω να πάω να δω το Λούκα.
Ποιο?
Το Λούκα.
Τι είναι αυτό?
Pixar.
Συγγνώμη, δεν θα πάμε να το δούμε όλοι μαζί το Black Μέσα. Widow.
Πάμε την Πέμπτη, πάμε Village την Πέμπτη να το δούμε.
Όχι,
πάμε.
Ρε, έχω εκδήλωση την Πέμπτη, δεν μπορώ. Α, όχι, όχι Village, ρε φίλε, πάμε θερινό.
Δεν πάμε να δούμε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
Είσαι σοβαρός.
Και συγγνώμη, να μας πούν και τα όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν. Θα βλέπατε ταινίες Super Boopen, Action, όλα αυτά τα εφέ σε θερινό.
Θερινό. Δηλαδή, okay,
με τίποτα.
Καλά, καλά, way, καλό το θερινό.
Είδα Tomorrow War. Βλέπετε.
Εγώ. Μεγάλη, ναι, ναι, βλακεία.
Εντάξει. Βλέπετε, είπα. Δεν βλακεία, δεν το λες.
Είδα και το... Πες το. Και το My Wife's Bodyguard.
Α, οκ. Okay, δεν το έχω δει αυτό.
Όχι.
Ίδια βλακεία με το...
Hitman's Bodyguard Wife είναι.
Ναι.
Αυτή η ιδέα, τέλος πάντων.
Αυτό είναι τελικά μεγάλη το νούμερο 2,
Ναι, αυτό είναι το νούμερο 2, ναι.
Μάλιστα. Πάντως το Tomorrow War είναι στο Amazon Prime με ελληνικούς υπότιλους.
Επιτέλει. Όλα πλέον στο Amazon Prime είναι με ελληνικούς υπότιλους.
Ναι,
τα καινούργια είναι... που βγάζει.
Όλα τα καινούργια, μάλιστα. Ωραία.
Και τα παλιά. Και το Office είναι πλέον με ελληνικούς υπότιλους. Το Office και το House MD.
Ναι, από τα παλιά που είχαν ελληνικούς υπότιλους. Αλλά τώρα, ας πούμε, δεν περίμενα εδώ τόσο καινούργια ταινία. Αλλά
όχι,
έχει
χαμό. Τα βάζουν όλα. Μπορεί. Και το Bliss είναι με ελληνικούς υπότιλους.
Και το Bliss, μάλιστα.
Όλα, ρε, εσύ. Πλέον έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και ανεβάζουν και καινούργιο υλικό. Και η καινούργια του Clarkson, η σειρά είναι. Με ελληνικούς υπότιτλους.
Στο
λέω γιατί τα έχω δει όλα αυτά.
Εντάξει, πότε πρόλαβες και τα δες όλα αυτά, ρε.
Του Clarkson η σειρά, πραγματικά πρέπει να τη δείτε, άμα δεν την έχετε δει. Είναι σε φάση. Πριν το 2008 αγόρασα. Πόσα είπαμε ότι είναι το Logistics Center του Κοτσόβολου.
65.000.
Αγόρασα 100.000 στρέμματα. Μία παιδιάδα και θέλω να την καλλιεργήσω. Πρόσεξε τώρα. Και λέει, πιάνει από εδώ και δείχνει στου διαόλου τη μάνα, λέει, περνά στο βουνό και από εκεί είναι το υπόλοιπο κομμάτι, ξέρω εγώ, μαζί με το βουνό. Και δείχνει τώρα πώς καλλιεργεί το κομμάτι.
Αυτή, θυμάστε, το Top Gear, είναι από τους πρωτοπόρους που φύγαν από την συμβατική τηλεόραση με πολύ μεγάλο συμβόλαιο και πήγανε στις streaming υπηρεσίες.
Ναι, ρε, εννοείται. Προφανώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το άλλο θέμα νομίζω των ημερών είναι, φίλε, οι κυβερνοεπιθέσεις που γίνονται.
Για πες.
Δηλαδή, έσκασε μια ιστορία τώρα το Σαββατοκυριακό ότι υπήρξε μαζική επίθεση με ransomware από Ρώσους πιθανότητα σε 11 χώρες. Σε χίλιες επιχειρήσεις, ένα τέτοιο νούμερο, κυρίως αμερικάνικες. Αλλά γενικώς έχει γίνει στην Αμερική, κατά κύριο λόγο, αλλά και στη Σουηδία που γίνε. Δηλαδή, στη Σουηδία υπήρξε εταιρεία λιανεμπορίου που δεν μπορούσε να δουλέψει, γιατί χάκεψαν τις ταμιακές μηχανές. Λοιπόν, αλλά γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό το λέω, ούτε ναι. τελευταία, αλλά ναι. έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις ransomware τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το λέω.
Εντάξει, νομίζω θα, όπως έχουν πει κιόλας και έχω διαβάσει, ότι γενικότερα το cyber security θα εκτοξευθεί και σαν επάγγελμα και γενικότερα σαν service, ήδη το έχουν κάθε μεγάλη εταιρεία ανάγκη. Αλλά τα επόμενα χρόνια θα γίνει necessity, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό όσο γίνεται.
Παρεπιπτόντως μου λέγανε ότι είναι πολύ εξειδικευμένη η ρόλη. Δηλαδή, όταν πας μέσα στο cyber security, εντάξει, μας τα έλεγε και ο συνονόματος προάλλες, υπάρχει DevOps, SecOps, δηλαδή ξαφνικά αρχίζουν και υπάρχουν όροι και δεν υπάρχουν τεχνικοί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος για να καλύψει ανάγκες. Και αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας, υπάρχει σε άλλες χώρες. Εντάξει. Στο cyber security είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα να βρεις αυτή τη στιγμή άνθρωπο από developer. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν.
Ναι, λοιπόν, το Instagram προχθές. Εντάξει, ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Όταν θα ξεκινήσει πάλι αυτό το μικρό site, κοινωνικό δίκτυο, whatever it is, βγήκε ο Άνταμ Μοσέρη, ένας, τι είναι, υπεύθυνος...
Κάποιος του Instagram μεγάλος βγήκε και είπε τι.
Τι είπε τι, σε tweet κιόλας το είπε, ότι ασχολούμαστε σε 4 πυλώνες, ένας εκ των οποίων, ο βασικότερος, είναι ότι το Instagram δεν είναι απλά μια πλατφόρμα για φωτογραφίες. Θέλουμε να εξελίξουμε το βίντεο, γιατί εκεί είναι η φάση. Και έδειξε ότι θα ξεκινήσει να αναπτύσσουν το βίντεο περισσότερο και όχι τις φωτογραφίες σε αυτό το κομμάτι.
Να του κάνω μια πρόταση εγώ. Μήπως να εξελίξουν λίγο παραπάνω το chat που έχουν, που το θέλουν τα πιτσιρίκια περισσότερο. Λέω.
Το chat είναι το Messenger. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι ναι. integrated πλέον.
Σωστό και αυτό.
Τα πιτσιρίκια ακούνε Messenger και κρύβονται, οπότε, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια
λύση. Στο WhatsApp μπαίνουν τα αυτοκαταστραφούμενα, πώς λένε,
αυτοκαταστραφούμενα.
Ναι, ναι. Μηνύματα.
Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί.
Που έχει το Viber εδώ και καιρό. Mm-hmm. Αυτό που είχε και το Snapchat εδώ και καιρό.
Ναι.
Αυτό που είχε ο Tom Cruise στο Mission Impossible εδώ και χρόνια. Αυτά να λέτε.
Αυτό που είχε ο Peter, πώς τον λέγανε.
Rabbit.
Ο Γκριζομάλης.
Ναι, εντάξει, τώρα λες στη σειρά τώρα λες εσύ.
Αυτή ήταν η καλή Mission Impossible σειρά.
Έχεις δει την πιο παλιά, φίλε, όμως. Το ξέρεις ότι αυτό ήταν είναι δεύτερο.
Είναι season 3 αυτή. Η season 1-2 ήταν πολύ μούφα. Η season 3 ήταν που ξεκίνησε ο Peter τέτοιος να παίζει μαζί με τους άλλους.
Φίλε, δεν έχεις δει το πολύ παλιό, το ασπρόμαυρο, το Mission Impossible, μου φαίνεται.
Όχι, εντάξει, δεκαετία
60.
Ούτε εγώ. Γιατί να κάτσω να το δω αυτά.
Εσύ κάθεσαι και βλέπεις τα πάντα στο Amazon Prime και στο Netflix και σε όλες τις πλατφόρμες.
Έγχρωμα ultra high definition, Δημήτρη μου.
Έγχρωμα, δηλαδή μόνο έγχρωμα. Δηλαδή το Twilight Zone το παλιό που είναι φοβερό, δεν πρόκειται να το δεις.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λες.
Τι είναι το Twilight Zone.
Ναι, επίσης να πω.
Παρέθεση. Αυτή τη στιγμή δηλώνει Steam ότι δεν ξέρει.
Η ζώνη του Λυκόφωτος.
Αυτό που σειρά δεν την ξέρει.
Προφανώς την ξέρω. Ναι. Την έπαιζε ο Αντένα κάποια περίοδο. Ναι, ωραία. Αλλά όχι την παλιά. Έπαιζε την πιο καινούργια που δεν ήταν ασπρόμαυρη.
Την παλιά. Η παλιά έχει παιχτεί και η παλιά στην ελληνική τίτλο. Η ζώνη του Λυκόφωτος.
Την παλιά, τώρα, την παλιά
ασπρόμαυρη. Δεν ξέρω. Φίλε, ναι. Είναι τα X-Files πριν το X-Files. Θα με τρελάνει παντελώς.
Θες να σου πω κάτι. Δεν έχω δει X-Files. Τι έγινε τώρα. Πες μου. Τι έγινε. Για πες.
Εντάξει, Δημήτρη, και εγώ που έβλεπα παλιά πορωμένο X-Files, τα έχω αφήσει στην άκρη, ας πούμε. Δεν έχω δει τις περισσότερες σεζόν. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε άλλο θέμα.
Να πούμε για το Facebook Gaming που επεκτείνεται στη συνεργασία της με τη Ubisoft και ανακοίνωσαν ότι μέχρι το τέλος του 2021, μέχρι τις αρχές του 2022 θα επεκταθεί Κεντρική Ευρώπη και Δυτική Ευρώπη, Καναδά και Μεξικό. Και όχι μόνο στη ΣΥΠΑ που ισχύει μέχρι τώρα. Οπότε θα φέρει και cloud υπηρεσία gaming και το Facebook. Στη...
Αυτό που το διάβαζα πάντως στο newsletter του Πέτρου, ότι υπάρχουν συζητήσεις από εταιρείες του χώρου, φαντάζομαι είναι μέσα και η Ubisoft που ήδη έχει τη δική της gaming cloud υπηρεσία, να παρουσιάσουν το αντίπαλο δέος στο Game Pass, γιατί δεν μπορούν να το αφήσουν να παίζει μπάλα μόνο του. Όπως
και αυτό, και θα υπάρχει και μονοπόλιο, ρε, άμα δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής και θα αρχίσουν να το βαράνε από παντού. Πρέπει
σωστά,
να
ναι, και όπως λέει πολύ ωραίο το παράδειγμα του Πέτρου, που το Netflix, ας πούμε, είδε το όραμα, ας πούμε, με την gaming, video streaming υπηρεσία και ξαφνικά δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε αντίστοιχες υπηρεσίες από άλλες εταιρείες.
Καλά, άκουγα ένα podcast που έδινε συνέντευξη ο δημιουργός του Netflix για τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας και πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα με τα DVD και με όλο αυτό και πώς το είχαν στήσει. Εντάξει, το πιλωτικό, το MVP τους, το κάνανε σε φάση θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να στείλουμε CD με ταχυδρομείο και να μην έρθει σπασμένο. Ναι. Αυτό. Και πάνε και στέλνουν ένα CD στον εαυτό τους και έρχεται μετά από μια εβδομάδα και το ανοίγουν για να δουν αν έσπασε ή όχι.
Okay.
Και λέει εντάξει, θα πετύχει.
Εντάξει, είχαν και θέματα πάντα. Θυμάμαι και όταν με τα DVD, τα κρατζονισμένα που κάποιοι λέγανε ότι δεν τα βλέπουν και ζήταγαν, δηλαδή δεν μπορούσαν να δουν την ταινία. Αλλά είδες τώρα πώς λύθηκε όλο αυτό το πρόβλημα πανέμορφα με τη τεχνολογία.
Σκέψου ότι ακόμα υπάρχει ρεσί. Ένα μεγάλο μέρος των κερδών του τζίρου του είναι τα DVD ακόμα στην Αμερική.
Ναι, δεν ναι, έχει εξαλειφθεί. Ήταν κουλό αυτό. Αλλά πάλι ήταν η εξέλιξη, ας πούμε, του software που έφαγε το hardware και σε αυτή την περίπτωση.
Ναι. Αυτά. Και εγώ το 99 έλεγα στο βίντεο κλαμπά του Αγίου Στεφάνου ρε εσύ σταμάτη, γιατί δεν κάνεις delivery τα DVD και μου λέει γιατί βλακίες είναι αυτές. Τα βλέπεις έτσι.
Είσαι πολύ μπροστά, φαντάσου delivery.
Αφού βαριόμουν να αρέσει να πάω να τα πάρω.
Όντως, πολύ έξυπνο γι' αυτό. Αλλά ναι. Νομίζω η ιστορία θα σε γράψει ως ένα από τους πρωτοπόρους που απλά δεν έγινε δισεκατομμυριούχος.
Θα συμφωνήσω.
Τέλος πάντων. Λοιπόν,
αυτά.
Κάτι άλλο. Ωραία. Καλή συνέχεια, παιδιά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ακόμα εδώ θα είμαστε το καλοκαίρι. Αν και κάποιοι θα ξεκινήσουν διακοπές και θα βγουν, λέει, από την παραλία κάνουν δηλώσεις, αλλά θα το δούμε.
Άμα έχει καλό σήμα, δεν υπόσχομαι. Okay. Μπορεί καλύτερα. Και να βγουν από την παραλία. Καλύτερα θα είναι.
Ναι, αμέ.
Λοιπόν, κάντε comment, like, share αυτό το επεισόδιο, subscribe στο YouTube, follow στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα και να περνάτε όμορφα και να βρέχεστε συχνά.